Ja, det er så smukt, at jeg får nærmest gåsehud hver eneste år. Jeg får lov at være til stede. Det her er lyden af blæsere, som spiller fanemarchen som afslutning på flagdagens mindegudstjeneste i Holmens Kirke. Jeg optog selv lyden for år tilbage, men traditionen holder ved og er en fast del af mindehøjtidlighederne den 5. september. Det var i går flagdag for Danmarks udsendte. Overalt i landet hyldede det officielle Danmark landets nuværende og tidligere udsendte i international tjeneste. Flagdagen blev afholdt første gang i 2009 på initiativ af overkonstabel Kim E. Thygesen, som selv havde været udsendt til Kosovo og Afghanistan. Og i år var det således 14. gang, at højtideligheden blev gennemført over hele rigsfællesskabet. Vi kunne godt have valgt at dedikere denne udsendelse til flagdagen, men af logistiske årsager har vi optaget dagens udsendelse i sidste uge, og af samme grund har vi valgt at rette fokus på en sag, som har fyldt i medierne gennem de seneste 2 år, og som stadig verserer med mange ubesvarede spørgsmål. I dag prøver vi at finde svar på nogle af dem og klæder på til at forstå, hvad det er for et spil, som i øjeblikket udspiller sig i toppen af statsadministrationen, i Folketinget og ved domstolene. I dag har vi afsat hele denne udgave af Frontlinjen til at gennemgå FE-sagen. Mit navn er Peter Ernstved Rasmussen. Velkommen indenfor. Til at guide os gennem FE-sagen har jeg i dag fået selskab af dig, Hans Davidsen Nielsen. Velkommen til.
Tak for det.
Hans Davidsen Nielsen er journalist og forfatter og har gennem det meste af sin karriere beskæftiget sig indgående med begge Danmarks efterretningstjenester. Han arbejder som journalist på Politikken og har skrevet en lang række bøger, blandt andet En højere sagstjeneste fra 2006 om PET under den kolde krig og Spionernes krig, historien om Forsvarets efterretningstjeneste fra 2008. Helt indlændingsvis kunne jeg spørge dig, hvor kommer din interesse for de hemmelige tjenester egentlig fra?
Jamen, det går faktisk helt tilbage til slutningen af 1990'erne, hvor der herhjemme var sådan en stor diskussion om PET, var det dengang, PET under den kolde krig, og hvorvidt PET, de ligesom havde overholdt den her gyldne regel om, at man ikke må registrere folk for politisk virksomhed. Der var jeg ansat i dengang på Weekendavisen oprindeligt, og der begyndte jeg at skrive om det, og så blev jeg dybt fascinerende af det her område, som jo er svært tilgængeligt, og hvor jeg tror, alle kan sætte sig ind i det her med, at hemmeligheder, dem vil man gerne vide, hvad de dækker over, selv om det måtte vise sig at være kedeligt på den anden side. Men det har jeg ligesom lidt gjort til sådan et speciale siden dengang i slutningen af 90'erne.
Du skal i dag hjælpe os med at gøre os klogere på FE-sagen, som jo tager sin begyndelse mandag den 24. august 2020, altså for lige over 2 år siden, da tilsynet med efterretningstjenesterne udsender en pressemeddelelse. Mm. Det sker samtidig med, at jeg selv sidder i Vestre Landsret i Viborg og venter på, at der falder dom i sagen mod den tidligere hærchef Hans Christian Mathiesen, som lidt senere samme dag bliver idømt 3 måneders ubetinget fængsel for at have hjulpet sin kæreste frem i karrieren. Men den i øvrigt meget opsigtsvækkende sag drukner fuldstændig i det store mediebillede den dag, på grund af den udvikling, som følger i kølvandet på pressemeddelelsen fra tilsynet med efterretningstjenesterne. Hvad er det, der sker der den 24. august?
Jamen, det man jo skal vide, det er jo, at man har jo sat det her kontrolorgan, som hedder tilsynet med efterretningstjenesterne, til at holde tilsyn med både PET og FE og også det, der hedder Center for Cybersikkerhed. Og de kommer så altså den her dag med en virkelig, virkelig historisk hård kritik af FE, og især i forhold til noget, en indhentningskapacitet, de har. Og der bliver virkelig ikke lagt fingre imellem. Vi står med selve den her pressemeddelelse foran, og så både om, at de er blevet ført bag lyset af FE's ledelse, og at der er ligesom det her, de kalder for en uberettiget form for overvågning, hvor der er risiko for, at danske statsborgere også går i nettet, og en lang række andre punkter. Så man kan roligt sige, at den her kritik, som det her tilsyn retter mod FE's ledelse, den er historisk hård. Og det, derfor er det klart, at alle medier på en eller anden måde virkelig gerne vil finde ud af, hvad drejer den her sag sig nærmere om.
Der kommer jo et gigantisk politisk pres mod særligt forsvarsminister Trine Bramsen, men selvfølgelig også regeringen generelt. Og jeg erindrer, hvordan der samme dag bliver udsendt flere pressemeddelelser, fordi der kommer jo en udvikling. Hvad er det, forsvarsministeren gør?
Ja, men altså ret hurtigt, altså med Trine Bramsen, som jo på daværende tidspunkt var forsvarsminister, tager det jo her meget alvorligt og meddeler meget, meget kort tid efter, ikke alene, at der sker den her hjemmesættelse af fem ledende folk fra FE herunder Lars Findsen, chefen, men at man iværksætter sådan en undersøgelse. Så det er klart, at det første signal fra dag et fra regeringen og fra Trine Bramsen i den her sag, det er, at man tager det her meget alvorligt, og at man så sender det i en undersøgelseskommission.
Pressemeddelelsen fra TET er jo nærmest en spiseseddel til pressen for, hvad den skal interessere sig for at forsøge at afdække. Og i de følgende dage og uger, der dukker den ene opsigtsvækkende artikel efter den anden op om et tophemmeligt kabelsamarbejde mellem FE og den amerikanske efterretningstjeneste NSA, som står for National Security Agency. Mm. Hvad er det, de her artikler afdækker? Hvad er det, kabelsamarbejdet går ud på?
Altså man kan jo sige, at det her samarbejde mellem NSA, den store amerikanske overvågningstjeneste, og FE, har sådan set været kendt i mange år. Altså det er velkendt, at helt tilbage i efterkrigstiden begyndte man at samarbejde meget, meget tæt med amerikanerne. Men man kan sige, at det, der gør sig gældende i forhold til det her kabelsamarbejde, det er, at allerede i 2013, i forbindelse med, at Edward Snowden, den her afhoppede NSA-mand, som nu sidder i Rusland i dag, han ligesom overdrager en masse papirer, så får vi allerede første gang der indikationer af, at der eksisterer det her kabelsamarbejde. Information, som har adgang til de her papirer, begynder allerede i 2013 at skrive om et kabelsamarbejde. Men man kan sige, at der, hvor sagen ligesom tager en stor udvikling, det er her i forbindelse med offentliggørelsen af den her pressemeddelelse, hvor samtlige landets medier, herunder også os på Politikken, altså begynder at prøve at udgrave, hvad er det her kabelsamarbejde går ud på. Og der kan man jo sige, at viser sig jo ret hurtigt, at det er et meget, meget hemmeligt system, selvom der har været noget fremme, som kan noget helt særligt, og som jo i virkeligheden måske er mest interessant, også fordi, at det er jo amerikanerne, der har leveret teknikken, det er dem, der har bygget det, og det er i virkeligheden dem, der styrer det, og nærmest kan fjernkontrollere det. Så på den måde får man mere og mere indsigt i det her kabelsystem, som jo er interessant i forhold til, for eksempel, når man skal aflytte russerne, som jo er virkelig interessant, især i de her år jo.
Ja, og man får vel også at vide, at netop det her med, at der er blevet simpelthen gravet forbindelser fra det her knudepunkt og ud til Sanagård på Amager, som er FE's ligesom lyttecentral. Ja. Hele det her samarbejde, hvilken betydning har det for FE og for Danmarks sikkerhed?
Jamen, altså det indtryk, jeg står tilbage med efter researchet på den her sag og skrevet om den i 2 år, det er, at der er tale om et fuldstændig ekstraordinært samarbejde, som jo i virkeligheden går tilbage til midten af 90'erne, mens Poul Nyrup Rasmussen var statsminister i Danmark. Det er jo der, man indgår aftalen, og Clinton er i Danmark, som nogen kan huske. Altså, så jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at man virkelig har lagt meget, meget stor vægt på det her samarbejde, og at det ligesom er noget, som amerikanerne i den grad har kunnet bruge, og hvor Danmark ligesom så har stillet vores jord og hvad hedder det, mandskab og så videre mod til gengæld at få noget. Fordi sådan er efterretningsverdenen jo meget, at hvis man vil have noget, så skal man kunne levere noget til gengæld. Og det er klart, at Danmarks samarbejde med USA, som jo er vores største og næreste allierede, det er meget, meget vigtigt. Så efter alt at dømme ud fra det, vi har kunnet researche os frem til, så er det her et virkelig centralt kabelsamarbejde.
Den 11. september 2020, altså cirka 2 uger efter, at pressemeddelelsen er sendt ud, der udkommer Weekendavisen med en yderst opsigtsvækkende artikel, hvor tidligere forsvarsminister Venstres Claus Hjort Frederiksen bekræfter alle historierne fra pressen om det hemmelige samarbejde mellem FE og NSA. Claus Hjort Frederiksen, han stiller samtidig op til interview med Weekendavisens chef, redaktør Martin Krasnik, i den podcast, som hedder Avistid.
Det, vi skriver i Weekendavisen i sidste uge, det er jo, at det handler om et konkret samarbejde mellem Danmark og USA. Det går tilbage til slutningen af 90'erne, hvor man opdager, at der er nogle kabler, hvor der går international kommunikation, mails osv. igennem, og det kan man aflytte. Der bliver lavet en aftale mellem statsministeren, forsvarsministeren og FE og et privat teleselskab, slutningen af 90'erne, om at man tapper det og fører en ledning ud til FE's hovedkvarter på Amager. Det er det, vi skriver i avisen. Kan du bekræfte den historie?
Jeg kan ikke gå ind og bekræfte de der ting, men det er jo i princippet det, vi taler om.
Ja, hvor opsigtsvækkende er det, at Claus Hjort Frederiksen som tidligere forsvarsminister i princippet bekræfter det her?
Det er virkelig opsigtsvækkende.
Hvorfor?
Fordi at her taler vi jo faktisk om en samarbejdsaftale, som skiftende regeringer siden midten af 90'erne har gjort alt for at hemmeligholde, ikke også? Så skal man jo vide, at baggrunden for, at Claus Hjort Frederiksen går ud og siger det her, som han gør, det er jo i forbindelse med hjemsendelsen af hele FE's ledelse, hvor han er blevet så edderspændt rasende over, at han synes, at ligesom den nye regering jo har smidt hele ledelsen i FE under bussen, og derfor så kan man sige, at han beslutter sig for i situationen at tage et meget opsigtsvækkende skridt.
Det er sjovt, at jeg havde faktisk besøg i går her i studiet af Claus Hjort Frederiksen. Og jeg spurgte ham, hvilke overvejelser han gjorde sig om at gå i pressen og bekræfte det her samarbejde.
Jeg havde ikke nogen særlig strategiske overvejelser i den forbindelse, fordi jeg har jo som minister, altså som politisk chef for Forsvarets Efterretningstjeneste, jo aldrig talt om tjenestens arbejdsmetoder, kilder osv. Men den 20. august, hvor denne 2020, denne pressemeddelelse blev sendt ud, og hvor fem, efter min mening, super loyale medarbejdere blev hjemsendt, det vakte min vrede, fordi den kynisme, der ligger bag ved det, at hjemsende fem medarbejdere og ødelægge deres fremtidige karrieremuligheder, det gjorde mig simpelthen så vred. Og så prøvede jeg jo at få en diskussion om, fordi jeg optrådte jo som oppositionspolitiker, og som oppositionspolitiker mener jeg, at det er både min ret og pligt at kritisere beslutninger, som en regering har truffet, hvis jeg mener, at de er forkerte. Og det mente jeg var. Men jeg blev bare mødt med, at alt er hemmeligt. Så regeringen skulle slet ikke forsvare sig eller noget omkring den der hjemsendelse. Og det gjorde jo, at jeg kastede mig ind i den her kamp. Det nemmeste havde selvfølgelig bare været at holde sin kæft og så sige, hvad vedkommer det her. Men altså, jeg har jo haft et fortrinligt samarbejde med Lars Findsen, med Thomas Arenkiel som departementschef og de medarbejdere, der arbejdede i FE. Og jeg ville simpelthen ikke finde mig i, at en regering for at virke handlekraftig skulle ofre fem menneskers karriere.
Men der er jo alligevel forskel på at være en politiker i opposition, som ikke har indblik i sagen og kritiserer til at være en tidligere forsvarsminister, som har kendt til det her samarbejde og gå ud og bekræfte det. Har du overvejet konsekvenserne af bekræftelsen?
Men i den her historie hører jo også, at der blev nedsat en FE-kommission, som frikendte blankt de her fem medarbejdere. Der var ikke fugls føde på de anklager, der var. Det hører jo med til denne her historie.
Og det er fuldstændig korrekt, men den bliver først nedsat i december, hvor det her det foregår, pressemeddelelsen i august, og så har du en række interview i løbet af september. Og du betragter det som, at det, at du gik ud og tog dem i forsvar, det er egentlig kommissionen, der kommer frem til, at det var du i din fulde ret til, fordi der ikke var noget at komme efter, eller hvad?
Ja, fordi jeg vidste jo, at det var super loyale medarbejdere, du må huske på, at Thomas Arenkiel og Lars Findsen var jo forfattere til bemærkningerne til loven om efterretningstjenesten fra 2014. Så det er mennesker, som ved alt om det her. Og derfor, når man så hjemsender dem, altså, så kaster man jo en mistanke på dem.
Ja, det kan man jo godt sige, at man gjorde ved at hjemsende dem. Hvis vi lige lader Claus Hjort Frederiksens udtalelser ligge, så nævner han den her kommissionsundersøgelse. Den bliver nedsat i december, altså nogle måneder efter, at pressemeddelelsen er meldt ud. Og det er Folketinget, der nedsætter den. Den får et år til at komme med sin konklusion. Hvad konkluderer undersøgelsen, da den så endelig bliver præsenteret her i december sidste år?
Man kan jo sige, at den her kommission, den har lavet et totalt mørklagt, hemmeligt undersøgelsesforløb ude på Svanemøllens kaserne. Så af gode grunde, så ved vi jo ikke, hvad der er foregået bag de lukkede døre derude, men man kan sige, at den konklusion, og nu det er vigtigt at holde fast i, det er, at kommissionen består af tre landsdommere. Så det må jo siges at være meget uafhængigt. Det går også altså det her med at bestikke landsdommer, det er ikke noget, der er let. Men konklusionen, som de når frem til, det er, at de ikke mener, at der er begået noget kritisabelt eller ulovligt. Altså det er en ren frifindelse af de hjemsendte.
Det er jo også opsigtsvækkende. Der sidder jo formand Michael Kistrup. Hvem er det, han er?
Altså, der er tilsyn, som har en formand, der hedder Michael Kistrup, som er dem, der retter de meget, meget hårde anklager mod ledelsen, som fører til hjemsendelsen. Og så er der kommissionen, som består af de tre landsdommer, som kommer udefra. De kommer over fra Vestre Landsret, de kommer ind med toget fra Jylland.
Men hvad er det opsigtsvækkende ved Michael Kistrup? Hvad er det for to roller, han egentlig har?
Man kan jo sige, at Michael Kistrup er jo blevet en meget, meget kendt mand, fordi han ikke alene er formand for Tilsynet for Efterretningstjenesterne, som kom med den her pressemeddelelse, som førte til hjemsendelserne. Men derudover så har han så også, som de fleste kender, været formand for den her Mink-kommission, som jo har rettet en mindst lige så hård kritik mod 10 embedsmænd, og som jo er blevet en kæmpestor politisk sag, som jo også kommer til at spille en vigtig rolle i valgkampen.
Du lytter i øjeblikket til en særudgave af Frontlinjen, som handler om FE-sagen. Mit navn er Peter Ernst ved Rasmussen, og med mig i studiet har jeg journalist og forfatter Hans Davidsen Nielsen, som gennem det meste af sin karriere har beskæftiget sig med at både dække og undersøge Danmarks hemmelige tjenester, PET og FE. Og vi taler altså om FE-sagen og den kommissionsundersøgelse, som skulle undersøge de meget alvorlige anklager mod FE's ledelse. I forbindelse med offentliggørelsen er konklusionen på undersøgelsen, der skriver Forsvarsministeriet på sin egen hjemmeside. Nu citerer jeg. På baggrund af konklusionerne vil kritikken i tilsynets særlige undersøgelse ikke længere være til hinder for, at de hjemsendte medarbejdere kan gøre tjeneste ved FE og, efter aftale med Udenrigsministeriet, for en af de pågældendes vedkommende som ambassadør i det omfang, de måtte ønske det. Hans Davidsen Nielsen, man fristes jo til at sige, at det er jo løgn, eller at det ved Forsvarsministeriet udmærket er en sandhed med modifikationer i hvert fald. Mm. Hvad er det, der er sket i dagene inden offentliggørelse af kommissionsundersøgelsens rapport?
Ja, altså det var jo et virkelig bizart forløb, fordi den der dag, hvor den der pressemeddelelse om, at hele ledelsen var blevet renset, den bliver udsendt, det er få timer før, der skal falde dom i rigsretssagen mod Inger Støjberg. Jeg stod selv over foran retten for at vente på at komme ind, fordi jeg også havde dækket den her sag med Inger Støjberg. Så det vil sige, at man vælger simpelthen at udsende en meget, meget vigtig pressemeddelelse umiddelbart, før en af de største begivenheder i nyere dansk historie skal finde sted. Og det i sig selv er jo enormt paradoksalt, det der, man skulle umiddelbart mene, at regeringen ville synes, det var en god nyhed, at man havde undersøgt noget, og så var man nået frem til, at den ledelse havde ikke gjort noget forkert. Så det var vi jo mange, der undrede os over.
Man kan drage parallellen til landsretsdommen mod H.C. Mathisen i Viborg.
Men det er jo også, men det ved jeg ikke, om lytterne ved, men det er jo meget almindeligt det her med, når der sker nogle kæmpe store begivenheder 11. september osv., så bruger man det ofte, hvis man har en dårlig sag, til at bære skraldet ud, som man siger. Og det kunne det her godt være et eksempel på. Bortset fra, at man jo umiddelbart skulle mene, at det var en meget positiv nyhed, at nogen var blevet frifundet for noget jo, men det var det så altså ikke her, og det fandt vi hurtigt ud af, hvordan det hang sammen.
Ja, fordi den 9. december, det er jo altså nogle dage inden, at Forsvarsministeriet skriver, at alle medarbejderne kan vende tilbage til tjeneste i FE eller Udenrigsministeriet, så lægger PET en pressemeddelelse ud på PET's hjemmeside, og den lyder sådan her. PET har i går, og det er den 9. december, har i går i samarbejde med politiet foretaget anholdelse af 4 personer og foretaget rentagninger på en række forskellige adresser. Mm. De anholdte er nuværende og tidligere medarbejdere i de 2 efterretningstjenester. De er sigtet for blandt andet overtrædelse af straffelovens paragraf 109 styk 1 ved uberettiget at have videregivet højt klassificerede oplysninger fra efterretningstjenesterne. Citat slut. Fortæl os lige først, paragraf 109. Hvad er det for en paragraf i straffeloven?
Ja, det er en paragraf, som ikke har været brugt i Danmark i 40 år, og som hører hjemme i de her dyreste kapitler i straffeloven, der handler om statens sikkerhed. Så det er simpelthen så alvorligt, som det overhovedet kan blive. Seneste gang, at den her 109 blev brugt, det var tilbage i slutningen af 70'erne, hvor det var ligesom sådan et element i en sag mod en østtysk stasisbaron, der hed Jörg Meyer, som boede i Danmark på et falsk flag, og som blev dømt for spionage og siden udvist. Så det er den seneste gang, som man kan roligt sige, at der er nogen, der har siddet og gravet i straffeloven for at finde frem til noget et eller andet, en paragraf, som virkelig ikke er særlig kendt herhjemme. Men det er altså den, man brugte her, så alene det viser jo også noget om, at sagen var virkelig opsigtsvækkende, da den kom frem, den der pressemeddelelse.
Ja, den går jo under øgenavnet landsforræderparagrafen og har en strafferamme på op til 12 års fængsel. Mm. I et efterfølgende grundlovsforhør, der bliver 2 personer løsladt, mens 2 personer varetægtsfængslet, og 1 bliver senere løsladt. Efter nytår, der viser det sig, at den varetægtsfængslede, som altså sidder helt frem til marts, er FI-chef Lars Findsen. Hvad ved vi i dag om den anholdelse af Lars Findsen?
Ja, vi ved jo efterhånden ganske meget, fordi at Lars Findsen har jo faktisk også i forbindelse med, efter han har været løsladt, jo lavet en skriftlig udtalelse, hvor han lidt fortæller om det her forløb. Og derudover så ved vi jo, at han bliver anholdt i Københavns Lufthavn, da han kommer hjem fra en udlandsrejse til Nordmakedonien, hvor han efter aftale med han var jo hjemsendt på det her tidspunkt, men altså hvor han efter aftale med Forsvarsministeriet går ud fra, at det har været nede for ligesom at rådgive den her lokale efterretningstjeneste dernede. Men da han så kommer tilbage den der dag der i december, så bliver han simpelthen anholdt.
8. december,
så bliver han anholdt ude i Københavns Lufthavn af det, der hedder PET's aktionsstyrke, som jo normalt er dem, man sætter ind i forbindelse med terror, antiterroraktioner. Der er jo det interessante ved det, at Lars Findsen er jo tidligere PET-chef. Det var jo der, han startede sin karriere tilbage i starten af 00'erne, så det er jo faktisk nærmest hans egne tidligere medarbejdere, der anholder ham derude med tjenestepistoler og så videre, men altså, hvor det bliver håndteret på en måde, sådan, så det, ja, kan man sige, vækker mindst mulig opmærksomhed, selvom det jo er en topdramatisk operation, for nu at sige det mildt. Altså, det er jo, det synes jeg jo, at det, man skal holde fast i. Altså, det her med Danmarks FE-chef, der har siddet i regeringens sikkerhedsudvalg i 20 år, som bliver anholdt af PET. Det er jo sådan, hvor man tror, altså, man vil ikke kunne finde noget ude i Københavns Lufthavn, i lufthavnslitteraturen, som vil komme i nærheden af det her. Det er jo simpelthen så udansk et forløb, som man næsten ikke kan forestille sig det.
Vi ved jo også fra, der var jo journalister til stede ved det her retsmøde, hvor han bliver forlænget sin varetægtsfængsling, og det er i begyndelsen af januar, hvor han jo siger, at han henvendt til pressen, at han gerne vil have sigtelsen frem, og at den her sag, den er vanvittig, og det må I gerne citere mig for. Ja. Og det er jo der, det kommer ud som en kæmpe nyhed, at FE-chefen, han sidder varetægtsfængslet. Ja. Så går der jo så også nogle måneder, og stille og roligt, så finder vi jo også ud af noget af, hvad det i hvert fald er, der er foregået. Hvad ved vi om, hvorvidt han er blevet aflyttet og overvåget, og hvorvidt hans egne kolleger i virkeligheden har skygget ham?
Jamen, det ved vi også ganske meget om, fordi man kan sige, at Lars Findsen i den her skriftlige udtalelse, som han sender ud, da han er blevet løsladt fra fængsel, han sidder jo nu og sidder i 71 dage heroppe i Hillerød Arrest, altså også bekræftet det her med, at han har været under aflytning og så videre. Så man kan sige, at en ting er, at mange medier jo allerede har afdækket, at han har været gennem et meget langt overvågningsforløb, men han har jo også selv bekræftet det. Så vi ved ganske meget om, at hans telefoner og hans hjem og ja, alt stort set er blevet overvåget og aflyttet i et omfang, som virkelig er svært at forestille sig.
Nu har jeg lige slået, mens vi taler her, retsplejelovens paragraf 758 op. Den hedder, anholdelsen skal foretages så skånsomt, som omstændighederne tillader. Mm. Hvor skånsomt har den der anholdelse fundet sted ude i lufthavnen? Kunne man ikke have ladet ham tage hjem og så sendt to personer ud til hans bogpæl og sige, er du ikke sød at komme med her på stationen?
Jeg er sikker på, at hvis du spurgte i PET og Justitsministeriet, og den her sag går hele vejen til toppen, man behøver ikke være naiv, selvfølgelig gør den det, så vil jeg helt sikker på, at de vil mene, at man har foretaget sig det. Den type af sag, som vi her taler om, det er den måde, man gør det på. Men det er jo klart, at hvis den her sag var blevet håndteret for nogle år siden, så havde man jo grebet det an på en fuldstændig anderledes måde, fordi der er jo masser af fortilfælde for, at hvis man mener, at en embedsmænd eller andre eller folk i efterretningstjenesten har et problem, at man så ligesom kalder dem ind på tæppet, som det hedder. I gamle dage var det typisk den måde, man gjorde det på. Det var, at man kaldte folk ind til Justitsministeriets departementschef, som så holdt det der hedder en adfærdsregulerende samtale med folk, og som jo så i yderste konsekvens også kunne betyde, at de ikke kunne have den stilling. Så man kan sige, at man har valgt i den her sag en fuldstændig anderledes måde at håndtere en sag om efterretningstjenesterne og statens sikkerhed på.
Hvad kan baggrunden være for, at man vælger en så aggressiv eller bombastisk fremgangsmetode? Er det for at sende et signal?
Altså, hvis man skal opklare det spørgsmål rigtigt, så vil det i virkeligheden kræve, at man nedsætter en undersøgelseskommission. Altså, hvis man virkelig skal til bunds i, hvem der sagde hvad, hvem der gjorde hvad, hvorfor man gjorde det på den her måde, så vil det kræve en undersøgelse. Men altså, jeg synes, i forhold til den research, som mine kolleger og jeg har lavet, så kommer man jo ikke uden om det her med, at man har en regering med statsminister Mette Frederiksen og hendes departementschef i spidsen, som jo vælger en meget, meget kontant og hårdslående stil. Det har man jo også set i Mink-sagen for eksempel, at så falder hammeren. Altså, det skal gå hurtigt. Hvis man ser et problem, så skal det have med fluesmækkeren lige nu og her. Og om det er et produkt af den her sag, et produkt af det er en mulighed, men hvis man skal undersøge det til bunds, så skal man have nogen, der har ligesom adgang til at afhøre kilder og se de dokumenter, der måtte findes.
Jeg kunne godt tænke mig lige for dig til at forklare nogle af personerne i persongalleriet, ja, ja. Fordi der er jo mange gissninger frem, blandt andet om statsministerens departementschef Barbara Bertelsen, som kender Lars Findsen fra tidligere. Statsminister Mette Frederiksen har været justitsminister, hvor hun havde Barbara Bertelsen som en af sine embedsmænd. Hvad ved vi om, hvor Lars Findsen, Barbara Bertelsen og Mette Frederiksen kender hinanden fra?
Altså, og i forhold til Lars Findsen og Barbara Bertelsen, så ved man, at de er jo, eller så ved vi, at de jo har en fortid tilbage for mange, mange år siden, tilbage i slutningen af 90'erne, starten af 0'erne i Justitsministeriet. Så de gamle kolleger derfra. Men i forhold til, så kan man sige, at det, der man med sikkerhed ved, det er jo, at Barbara Bertelsen jo bliver departementschef i Justitsministeriet, mens Lars Findsen både er FE-chef og Forsvarsministeriets departementschef. Så der har de haft en kontakt med hinanden, og mit klare indtryk er, at de har ikke nogen god kemi med hinanden, eller de har et rigtig dårligt forhold til hinanden.
Ja, og så skal det jo også nævnes her. Lars Findsen har jo så før det en tid som chef for PET, så han har både siddet højt på strå i Justitsministeriet, så bliver han chef for PET, avancerer ind til departementschef i Forsvarsministeriet og ryger så ud i en sådan byttekabale med Thomas Arnkiel, som i øvrigt er den første civile chef for FE, og bliver så chef for FE. Hvis vi lige sætter to ord på den mands viden om rigets sikkerhed, hvor stor er den?
Jamen, du kan ikke finde nogen enkelt person herhjemme, som har været mere centralt placeret i efterretningstjenestens sammenhæng gennem 20 år. Altså, det kan du ikke. Han starter med at være chef for PET, som jo er vores interne sikkerhedstjeneste. I dag i kraft af det sidder han med både i regeringens sikkerhedsudvalg, han sidder med i embedsmændens sikkerhedsudvalg, han har siddet med i kontroludvalget, altså det her organ, som er under Folketinget. Så kommer han over i Forsvarsministeriet i 2007 og bliver departementschef der. Der sidder han igen med i embedsmændens sikkerhedsudvalg, i regeringens sikkerhedsudvalg, med i kontroludvalget også. Og så derefter er han så til sidst chef for Forsvarets Efterretningstjeneste, som jo er spionvæsenet herhjemme, hvor han også igen sidder med i det her hemmeligste udvalg. Så du kan ikke pege på én person i Danmark, som har spillet en mere central rolle i efterretningsverdenen end Lars Findsen gennem de seneste 20 år. Og det er jo det, altså, det er jo svært, når man ikke ligesom kender det her område og skal lytte til det. Det bliver jo meget kompliceret udefra. Men det er jo det, der gør sagen så utrolig. Altså, det er jo helt vildt, det der er foregået i den her sag, fordi jeg kender jo den her forhistorie med den koldkrigstiden og de bøger, jeg har skrevet, og du kommer ikke i nærheden af en sag, som har det her omfang og den kaliber. Det er den vildeste sag nogensinde.
Ja, og det hører jo med her til historien. PET, det er jo Danmarks indenrigstjeneste, der typisk opererer indenlands, altså med terrorsager i alle de her skumle miljøer med hvem der måtte være terrorister. Og FE har jo traditionelt været den militære efterretningstjeneste, som opererer i udlandet med henblik på at se, hvad der kunne være trusler mod Danmark, men er jo også blevet lidt gennem de seneste år. Og mens det har været Thomas Arnkiel og Lars Findsen, der har haft ansvaret, jo i virkeligheden lidt PET's forlængede arm, som også har arbejdet
jeg tror ikke, man skal kalde det så meget den forlængede arm. I virkeligheden kan man sige, at historisk har der altid lidt været et modsætnings- og konkurrenceforhold mellem FE og PET om, hvem der var de store, og hvem var de små. I de senere år har det meget gået på, mens Arnkiel og Findsen var der, det her med, hvad skulle FE have lov til i forhold til danske statsborgere? Altså det her, fordi traditionelt og historisk har det været sådan, at det var PET, der måtte aflytte danske statsborgere, skulle have en dommerkendelse til det, mens FE i de senere år ligesom er kommet mere og mere ind på det her område. Så på den måde er der også ligesom et forhold og noget særligt, der gør sig gældende, og som også kan have spillet en vigtig rolle i den her sag i virkeligheden i forholdet mellem PET og FE.
Du lytter til Frontlinjen. Mit navn er Peter Ernst Ved Rasmussen, og med mig her i studiet har jeg Hans Davidsen Nielsen, journalist og forfatter, og vi prøver at blive klogere på, hvad der er op og ned i hele den her FE-sag. Vi skal lige lidt tilbage igen i den kronologi her, for i de der dage der, hvor Forsvarsministeriet udsender en pressemeddelelse, at kommissionen har afsluttet sin undersøgelse, og cheferne er frikendt, de kan vende tilbage til FE. Og så kommer der jo andre artige historier frem. Det viser sig, at cheferne for PET og FE har været på rundtur til mediechefer for at løfte en pegefinger. Ja. Hvem er det, der får besøg, og hvad er formålet med de her besøg?
Ja, men man kan sige, at det er blandt andet, altså de medier, der får besøg af FE's og PET's ledelse, det er JP Politikens Hus, hvor jeg arbejder, og så er det Berlingske, og så er det Danmarks Radio. Og det er klart, at de to herrer, Finn Borg Andersen, PET-chefen, og Svend Larsen, som er den fungerende FE-chef, de opsøger ligesom mediehusene i det, man godt kunne sige, sådan en præventiv samtale, hvor man gør mediehusene opmærksom på, at det er strafbart og ikke alene at bryde paragraf 109, men altså også viderebringe oplysninger. Så det er helt klart, at det er et meget, meget utraditionelt skridt, man tager der fra efterretningstjenesternes side. Men man har så siden forklaret, at det ligesom man forsøger på igennem det her besøg, det er ligesom at sørge for, at der ikke er flere klassificerede og hemmelige oplysninger, som kommer ud i den danske offentlighed. Så de holder møder både med, altså med ledelserne, de kommercielle ledelser, den administrerende direktør i JP Politikens Hus, Stig Ørskov, får besøg. Men derudover så har chefredaktøren for Weekendavisen, Martin Krasnik, og chefredaktøren for Berlingske været hen og tale med Svend Larsen, mener jeg, der er kun så den her rundtur, det er højst utraditionelt. Det har jeg i hvert fald aldrig hørt om noget lignende.
Og det er jo ingen hemmelighed, det ved vi fra de pågældende chefredaktører, at de taler blandt andet om kabelsamarbejdet og hele den afdækning, der har været der et år tidligere, altså i sensommeren, start efteråret 2020. Men de nævner jo også to andre opsigtsvækkende historier, som er problematiske for medierne at afdække. Hvad er det for to historier?
Jamen, den ene historie, den handler om, det er en historie, som især Berlingske og Danmarks Radio har afdækket, som handler om en agent, som hedder Ahmed Samsam, som har været udsendt i Syrien, og som efter alt at dømme altså, har været arbejdet som agent for både PET og FE, og som ifølge de oplysninger, som har været fremme der, altså ligesom er blevet brændt, fordi han er efterfølgende blevet fængslet og fået en hård dom. Det er den ene sag. Den anden sag er så den her Ekstrabladsserie, der handler om Syriens børn, den her Cavling-prisbelønnede serie, som Ekstrabladet afdækkede, som handler om det her med, at PET i virkeligheden mente, at det ville være bedre at få de børn hjem, set fra et sikkerhedssynspunkt, end det regeringen sagde udadtil. Så det er helt klart, at der har været nogle historier, som baserer sig på fortrolige oplysninger, som regeringen har været meget, meget utilpasse med, og i det lys passer den her medierundtur jo rigtig godt ind.
Kan man ikke sige, at lidt ligesom Claus Hjort Frederiksen er ude og bekræfte historien om kabelsamarbejdet, så går PET og FE jo nærmest ud og bekræfter, at de historier er korrekte, når de tager ud og taler med mediecheferne om, at det er problematisk, de omtaler Ahmed Samsam og historien om Syrienbørnene?
Jo, altså, men jeg tror, hvis du nu inviterede Svend Larsen og Finn Borg Andersen ind i studiet her og spurgte dem om det, så ville de sikkert have en forklaring på, hvorfor de ikke mener, det kan sammenlignes. Men altså, det er jo svært at tolke det anderledes, end at de bekræfter historierne, siden de bringer dem på bane i deres møder, mig bekendt med Martin Krasnik, mener jeg, det er, der har fået det at vide, at det er de sager, der er problemfelterne. Så i den forstand er der jo nærmest en form for bekræftelse af, at her er noget problematisk, som medierne bør afholde sig fra at skrive om.
Lige omkring jul sker der jo også noget ganske opsigtsvækkende i sagen, da politiet den 21. december besøger tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen og sigter ham for brud på straffelovens paragraf 109, altså den omtalte landsforræderparagraf, som har denne her strafferamme på op til 12 års fængsel. Det sker kort efter, at han har deltaget i talkshowet Libert på TV2, hvor han åbent fortæller om sagen.
Jeg sidder og tænker, er en del af problemet måske, at du som forsvarsminister, andre forsvarsminister, aldrig har fortalt tilsynet, at der findes den aftale mellem NSA og Danmark?
Altså, nu vil jeg være forsigtig med, hvad jeg siger, men
Jeg må i hvert fald, ja, så må jeg jo risikere fængselsstraf. Jeg har i hvert fald været med til at orientere dem om, at den der aftale fandtes.
Ja, det her er altså det korte klip fra Lippert på TV2, hvor Claus Hjort Frederiksen siger, jo, giver udtryk for, at han er klar over, at han risikerer en fængselsstraf. Jeg spurgte ham i går, da jeg havde ham her i studiet, hvad hans egen forklaring er på, at der skulle gå 1,5 år, fra han første gang bekræftede den hemmelige aftale med NSA, til politiet valgte at rejse en sigtelse.
FE har åbenbart ikke betragtet det, som om jeg røbede en stor hemmelighed, fordi hvis de havde, der havde de jo haft 1,5 år, og jeg går ud fra, at de også læser aviser og hører radio og tv, så er det mærkeligt, at hvis det var den verdens største hemmelighed, at jeg ikke lige fik en henvendelse, siger Claus, kunne du ikke lige holde inde med det der? Men det kommer jo så som et lyn fra en klar himmel efter Lippert. Og personligt, jeg har jo hørt fra kilder, altså skulle det være foregået på den måde, at statsministeriets departementschef ringer til departementschefen under udsendelsen og siger, nu skal I lige lukke munden på ham der Hjort. Justitsministeriets departementschef tager så Nick Hækkerup ud af et møde og beder ham ringe til Jakob Ellemann, der så ringer til mig. Det er ligesom, hvad skal vi sige, starten på det. Og så har jeg jo set sagens akter. Jeg har jo set, hvad det er, der ligger til grund for anklage eller for politiets sigtelse i denne her sag. Og der findes ikke et eneste dokument i denne her sag, før 2 dage efter jeg optrådte i Lippert. Og det siger mig, altså er det så en hemmelighed? Hvis det var Danmarks historiens største hemmelighed, vi talte om her, ville man så ikke i december eller november eller august 2020 ringe til mig og sige, nu skal du passe på, nu er du på gyngende grund.
Så du mener, den er politisk motiveret?
Ja.
Har Claus Hjort Frederiksen ikke en pointe? Er denne sag, eller kan den være politisk motiveret?
Man kan sige, det igen, altså det her med, problemet i den her sag er jo ligesom, at modparten, altså det vil sige regeringen og efterretningstjenesterne osv., deres version af den her sag, den har vi jo ikke, fordi de siger jo ingenting, fordi det er en sag, der foregår på et dobbeltlukket døre. Men i forhold til det her, der har med det politiske at gøre, så er det jo rigtigt i den forstand, at efter straffeloven er den øverste anklager i sager om statens sikkerhed, det er justitsministeren, det vil sige, det er en politiker. Så det her med at sige, at det bare er en rutinesag, som bare kører almindeligt med politi og PET og anklagemyndigheden, det er jo ikke rigtigt. Altså men på den anden side kan man sige, at der har jo været orienteringer af partilederne i Folketinget, hvor de har fået at vide, og hvor anklagemyndigheden også har siddet og redegjort for den her sag, og hvor blandt andet for eksempel de radikale efter har fået den her orientering omkring, hvordan sagen hænger sammen, også med Claus Hjort, ikke mener, at der er tale om politisk indblanding. Så det endegyldige rigtige svar på, om der er politik i det her, det vil kræve, at man undersøgt sagen nærmere. Men i forhold til det her med politisk indblanding, er det en kendsgerning, at justitsministeren er anklageren i den her sag, type af sager.
Ja, før sommerferien, der ønskede justitsministeren, og han hedder altså nu Mattias Tesfaye, socialdemokrat, at rejse tiltale mod Claus Hjort Frederiksen. Og det krævede så Folketingets ophævelse af Claus Hjort Frederiksens immunitet. Men der kunne ikke samles flertal, og derfor så måtte sagen jo så falde. Mm. Men inden for det næste år, der kommer der et folketingsvalg, og så ophører Claus Hjort Frederiksens immunitet, fordi han allerede har sagt, at han ikke genopstiller til Folketinget. Mm. Tror du, at en nyudnævnt justitsminister vil rejse sagen en gang til, uden at være forhindret i det på grund af immunitet?
Ja, men man kan jo sige, at en kendsgerning er, at lige så snart valget, det kommer jo formentlig meget, meget snart, ikke også? Lige så snart valget er overstået, så har Claus Hjort Frederiksen ikke længere immunitet. Og det vil jo sige, at hvis den øverste anklager herhjemme, rigsadvokaten, mener, at der er beviser nok til at dømme Claus Hjort Frederiksen, så må han jo rejse tiltalen der. Det vil, altså, hvis anklagemyndigheden er uafhængig og ikke lader sig diktere af, hvad der politisk er ønsket om, så må logikken jo tilsige, at så tiltaler de Claus Hjort Frederiksen lige så snart valget er overstået. Men om det bliver sådan, det er slet ikke sikkert, fordi at det er jo stadigvæk justitsministeren, som i den sidste ende træffer afgørelsen, eller som i hvert fald skal sætte sin underskrift på det. Så derfor beviser det jo sådan set egentlig også meget godt, at det her med, er, at det bare er en almindelig sag, som ikke har nogen politisk overbygning, at det er svært at få til at hænge sammen for at se det lige ud. Men altså, hvis man mener det fra anklagemyndighedens side, og det har de gjort meget, meget klart gældende, at man mener, at der er grundlag for at rejse tiltale mod Claus Hjort, så må den logiske konsekvens være, at lige så snart valget er overstået, Claus Hjort ikke længere har immunitet, så rejser man tiltale med efter 109.
Du nævnte, at i forbindelse med, at justitsministeren ønskede at rejse tiltalen, der kom det også frem, jo, at man fra anklagemyndighedens side og justitsministeriets side mente, at man kunne ikke orientere alle Folketingets 179 medlemmer om, hvad sigtelsen indeholdt, fordi det ville være simpelthen for risikabelt. Ja. Så man inviterede partilederne ind, og så fik partilederne, dem der i øvrigt takkede ja til det, en orientering. Ja. Hvad ved vi om, hvad der kom frem under de her briefinger af politikerne?
Ja, altså, det er jo foregået i fortrolighed, så det ved vi jo officielt ikke noget om, men altså sådan som jeg har forstået det, der er altså både PET og anklagemyndigheden har jo forelagt, hvad de mener at have på Lars Findsen, og hvad de mener at have på Claus Hjort Frederiksen, altså hvordan den her sag hænger sammen. Så jeg tror, at mit indtryk er, at de partiledere, der har ønsket at få den her orientering, har fået et rimeligt indblik i, hvad der ligger til grund for den her sag. Men det er jo klart, at flertallet har jo valgt at stå over, havde jeg nær sagt. Men jeg tror, at de partier, det vil sige nogen som Radikale, SF, og dem, der har taget imod at få den her orientering, egentlig har fået en ret grundig indføring i, hvad grundlaget er.
Men det er jo også kommet frem, at der er jo blevet fortalt om intime forhold, som det hedder, omkring FE-chefens privatliv. Ja. Og det er jo også kommet frem, at der er blevet orienteret om, at Lars Findsen blandt andet skulle have været op og kravle i containere for at tage aflagte cykler på en genbrugsstation, som han ville tage op i sit sommerhus og bruge. Altså, kan man sige noget om, hvad det siger om sagen, at sådanne oplysninger bliver brugt i en orientering af partilederne?
Altså, jeg tror, det indtryk, jeg står tilbage med, nu kan jeg sige, at Berlingske Tidende skrev en meget indgående historie, der handlede om lige præcis det, og også, hvad hedder det, sigtelsesgrundlaget. Men jeg tror, det, som man har forsøgt, det er jo at ligesom at tegne en profil af Lars Findsen, et psykologisk portræt, kunne man nærmest sige, som skulle overbevise partilederne for de andre om, at han er uegnet til at være chef for FE, at han nærmest ligesom udgør en sikkerhedsrisiko og kunne være offer for afpresning. Men et godt spørgsmål er jo virkelig at sige intime detaljer og cykelstel og så videre. Hvilken relation har det til sigtelsen mod ham?
Ja, for der er jo meget stor forskel på, ifølge toppens side, ikke at være egnet til fortsat at være chef for FE, så til at blive sigtet for landsforræder.
Jeg har meget svært ved at forestille mig, altså nu er der jo udsigt til det omfang, altså vi ved jo stadigvæk ikke, om der bliver rejst tiltale, om der kommer en retssag mod Lars Findsen på noget tidspunkt, men jeg går ikke ud fra, at det er ligesom noget, der skal indgå i retssagen, så man kan jo spørge, hvilken relation eller hvilken relevans det har for de pågældende partiledere at vide det, som de har fået fortalt.
Jeg spurgte jo selv i går Claus Hjort Frederiksen, om han frygter for en eventuel retssag, når han nu er trådt ud af Folketinget.
Jeg og min forsvarer er fuldstændig på overbevist om, at det fører til en pivren frifindelse, det her. Så det er jo ikke sådan, at jeg ligger søvnløs om natten.
Altså, de her to sager, ikke? Altså Claus Hjort Frederiksen, som man gerne ville rejse tiltale mod og føre en retssag imod, og så Lars Findsen, som vi ikke ved, hvad det ender med. Hvor meget ligger de to sager op ad hinanden? Hvor meget kan vi sige, at de hænger sammen, og hvor meget må vi se på dem som to adskilte sager?
De er fuldstændig uløseligt forbundet, de to sager. I den forstand, at det meget vel kan være sådan, at et af hovedmotiverne til, en vigtig forklaring på, at man har rejst sigtelse mod Claus Hjort Frederiksen, var angsten for at tabe hovedsagen mod Lars Findsen, hvis man ikke også gjorde det mod ham.
Og hvad tænker du på der?
Der tænker jeg på det her med, at man kan sige, at hvis det viser sig lige pludselig, at landets tidligere forsvarsminister sidder i direkte fjernsyn og fortæller om et kabelsamarbejde, der er så hemmeligt, altså det kan enhver se, så at det vil kunne udgøre en meget stor forhindring i forhold til retsforfølgelsen af Lars Findsen.
Nu venter vi så op på den videre udvikling. Bliver der rejst tiltale mod Claus Hjort Frederiksen, og bliver der rejst tiltale mod Lars Findsen? Noget tyder i hvert fald på, at sagen er lige præcis så betændt, som den også bliver beskrevet. Her den 18. august, der skrev juraprofessor og ekspert i strafferet Eva Schmidt en kronik i Berlingske, hvor hun konkluderede, at Lars Findsen må have en personlig fjende højt placeret i systemet. Hun skrev, citat: "Jeg vil gerne understrege, at jeg her ikke tager stilling til selve sagen mod Findsen. Kun til den helt utroligt brutale fremgangsmåde over for både Findsen og hans familie, som politi og anklagemyndighed har valgt at anvende i forbindelse med opklaringen. Hvis jeg har ret i, at Findsen har en personlig fjende, der står bag de uforståelige ydmygelser, Findsen er sagen dybt foruroligende. Det betyder, at nogle udnytter det danske retssystem til en personlig vendetta. Det kaldes magtfordrejning i det juridiske system. Jeg håber inderligt, at ombudsmanden vil kigge på sagen, når den en dag er afsluttet." Deler du Eva Schmidts analyse af sagen, altså at Findsen må have en personlig fjende højt placeret i systemet?
Altså jeg er jo bare journalist, så på den måde kan jeg jo hverken sige det ene eller det andet til det. Altså det er jo en kommentar, som Eva Schmidt skriver, og jeg har ikke dokumentation for, at det forholder sig på den måde, som hun skriver. Hun kan have ret, hun kan have uret. Jeg ved det ikke. Det eneste, jeg synes er meget, meget tankevækkende og påfaldende i den her sag, det er jo det her med, at man vælger at aflytte og overvåge den tidligere FE-chef gennem så lang tid og anholde ham under de omstændigheder. Og der med mit kendskab til, hvordan efterretningshistorien har været, kan jeg bare sige, at det er fuldstændig diametralt modsat i forhold til, hvordan man tidligere har grebet den type af sager an. Så i den forstand kan man sige, at der er sket noget ekstraordinært her, men hvem der har besluttet sig for, at det skulle være på den her måde, at man skulle gøre det, at man skulle gå til yderligheder på den her måde, det vil kræve en undersøgelse, hvis man skulle finde svaret på det spørgsmål.
Altså vi hørte jo her før Claus Hjort Frederiksen sige, at kilder har fortalt ham, at sigtelsen mod ham i hvert fald noget tyder på, at den begynder ved, at Barbara Bertelsen, departementschef i statsministeriet, kontakter departementschefen i justitsministeriet, som kontakter justitsminister, daværende justitsminister Nick Hækkerup, som så ringer til Jakob Ellemann Jensen, som ringer til Claus Hjort Frederiksen. Nærmest må vi fornemme, mens han sidder i TV2 hos Lippert og udtaler sig om sagen, så går den der kædereaktion i gang, og han bliver ringet op, og få dage efter står politiet på hans dørtrin og siger, nu er du sigtet for landsforræderi. Ja. Er der ikke noget der virker helt absurd? Hvorfor, præcis som Claus Hjort Frederiksen også siger, bliver han ikke prikket på skulderen allerede i august-september 2020, da han første gang bekræfter alle de her ting?
Det er også et rigtig godt spørgsmål, men man kan sige, det jeg ved med sikkerhed, det er, at Nick Hækkerup, den daværende justitsminister, som jo så har trukket sig, hvad der jo også kom som en stor overraskelse, ringer til Jakob Ellemann og siger, at nu skal de dæmpe Claus Hjort. Det ved jeg med sikkerhed. Altså, det har jeg kilder på, og det ved jo både Claus Hjort og Jakob Ellemann og mig bekendt her, Nick Hebro. Ja, nej, han har vist ikke sagt noget. Men det andet omkring det her med Barbara Bertelsen, der ringer til Justitsministeriets departementschef, og det er den måde, det foregår på, det er ikke noget, jeg har beviser eller har oplysninger om. Det kan være rigtigt, det kan være forkert. Jeg ved det simpelthen ikke.
Hvis vi så kigger i krystalkuglen, hvad sker der herfra?
Jeg tror, at det er helt afgørende nu. Det virker som om, altså der har jo længe været en forventning om, at nu kom tiltalen mod Lars Findsen, som jo er hovedsagen i det her. Men det virker jo som om, at den her sag er gået i stå nu, fordi at i modsætning til, hvad de fleste havde troet, så er der ikke rejst tiltale mod Lars Findsen, så det må man gå ud fra. Det er, at tiltale spørgsmålet er skudt til den anden side af et valg. Og så er der ligesom to...
Hvilket vil også... er i hvert fald et fingerpeg om, at der er meget politik i den her sag.
Ja, men det er for mig at se fuldstændig indlysende. Og igen, det er jo det, man skal blive ved med at vende tilbage til. Altså fordi Nick Hækkerup brugte jo det her udtryk, at han var et gummistempel i den her sag. Altså at det er myndighederne, der kører den, anklagemyndigheden og PET, og det blander man sig ikke i. Men han er jo ifølge lov den øverste anklager, så selvfølgelig er det også et politisk spørgsmål. Og i og med, at det nu er Mattias Tesfaye, der skal underskrive tiltalen, så har han jo selvfølgelig også noget at skulle have sagt i forhold til, hvornår den her tiltale skal rejses i givet fald, eller om den skal frafaldes. Og mit bud vil være, at der kommer på det her side af et valg, så kommer der ikke til at ske noget i forhold til tiltalespørgsmålet i forhold til Lars Findsen. Og så er det afgørende jo så, hvem der vinder valget. Fordi hvis Socialdemokratiet fortsætter, altså Mette Frederiksens regering fortsætter, og hun og Barbara Bertelsen fortsætter så i statsministeriets top, så har jeg meget svært ved at forestille mig, at den sag ligesom falder til jorden. Så tror jeg, at tiltalen bliver rejst, fordi at forestille sig, at man skulle sige, at vi mente det ikke alvorligt, det var en fejl, at vi kom til at aflytte chefen for Forsvarets Efterretningstjeneste gennem mere end et år formentlig. Altså, det er jo ikke af denne verden. Altså, så vil det jo være en kæmpe skandale, hvis sagen ikke bliver til noget. Så hvis jeg skulle byde på det, så tror jeg, at tiltalen vil blive rejst efter et valg. Hvis der kommer en borgerlig regering derimod, så er det jo et virkelig godt spørgsmål, hvad der så sker.
Vil det være en lige så stor skandale, hvis en borgerlig justitsminister siger, jeg mener ikke, der er noget i den sag, vi vælger ikke at rejse tiltal mod eksempelvis først og fremmest Claus Hjort Frederiksen?
Ja, altså det er jo klart, at det vil jo være, altså det her vil være... Lige meget, der er jo nogen, der har sammenlignet den her sag med den der Molbo-historie, hvor der står en stork inde på marken, og så sender man så 8 mand ind med en bonde, som har meget store fødder, fordi man på den måde, at han har meget store fødder, så han skal ikke ødelægge kornet. Og det er jo den her gamle vittighed om, at for hver skridt, man tager, så bliver det værre og værre, og der er ikke nogen gode veje ud af det her. Det er jo det, der er nogen, der har sammenlignet den her sag med, og der tror jeg bare, man må sige, at man er nået til et punkt, at uanset om man gør det ene eller det andet, så er det bare en kæmpe stor sag.
Er der nogen lykkelig afslutning på FE-sagen?
Jamen, altså, jeg er jo journalist, så det her med, om det er en lykkelig eller en ulykkelig udgang, altså, jeg kan i hvert fald bare slå fast, at jeg synes, at det er den mest dramatiske og utrolige sag, jeg nogensinde mindes og har skrevet om. Så hvad udgangen bliver, jeg tror, for de involverede har de jo haft kæmpemæssige konsekvenser. Altså, prøv at forestille dig en FE-chef, der har siddet på topniveau igennem 20 år, som finder ud af, at han har været under total overvågning på den måde. Det er jo meget, meget dramatisk. Ja. Og det er jo ikke kun for ham. Altså, der er jo også andre af de hovedpersoner i den her sag, som vi slet ikke har været inde på. Det har jo haft kæmpemæssige, karrieremæssige og menneskelige konsekvenser for de pågældende. Thomas Arnkild, som var en meget, meget stor kanon inden for diplomatiet, som valgte at gå over i det private, indhenter chefen ude på Amager, som i dag sidder i hjemmeværnet, og sådan kunne man blive ved. Det er en sag, som virkelig har haft store konsekvenser for de involverede.
Hvilke konsekvenser har den haft for FE i relation til vores samarbejdspartnere?
Det er jo sådan noget, som er enormt svært at afgøre, fordi man ved jo ikke, lad os nu sige, at den her sag handler jo som udgangspunkt om Danmarks samarbejde med FE eller med USA. Og det er jo klart, det er det her med, hvor store konsekvenser har det haft for samarbejde. Det er meget, meget svært at afgøre. Der er jo nogen, der har undret sig over det her forhold med, at Mette Frederiksen i modsætning til alle sine forgængere ikke har fået nogen opringning eller været på besøg i Det Hvide Hus, og at amerikanerne på en eller anden måde er sure på Danmark over et eller andet, hvor det kunne være en nærliggende sag. Men med det her med, hvilke nogle oplysninger har Danmark gået glip af, det er meget, meget svært at vurdere, medmindre man sidder i ledelsen i FE. Men det er helt klart, at det har jo kaste den her organisation ud i, tror jeg godt, man kan sige, en krise, hvor det har gjort et dybt indtryk på nogle af de medarbejdere, der sidder i FE.
Du har været lidt inde på det, men altså, du har dækket efterretningstjenesterne gennem det meste af din professionelle karriere. Hvor alvorlig, hvor opsigtsvækkende er den her sag sammenholdt med alle de andre sager, som du har fået indblik i og skrevet om, når du kigger de sidste 50 år tilbage?
Jamen, den er i en kategori for sig. Altså, det er den. Hvis man går tilbage til, langt nok tilbage i historien, så var der noget, der hedder Kejsergade-sagen i slutningen af 60'erne, som også handlede om Danmarks samarbejde med NSA, sjovt nok, og en hemmelig lyttecentral, der lå under Københavns Universitet. Og den har mange lighedspunkter med den her sag, men det er jo klart, at det var jo ikke noget, der førte til, at man begyndte at overvåge FE-chefen og sigte landets tidligere forsvarsminister for landsskadelig virksomhed. Altså, så der er ingen sag, der minder om den her. Det er der bare ikke.
Hans Davidsen Nielsen, journalist på Politiken, forfatter til flere bøger om efterretningstjenesterne. Tusind tak, fordi du kom ind og gjorde os klogere på den her meget spektakulære sag. Vi er tilbage på næste tirsdag kl. 11.05 på glædeligt genhør.